Etliyar Adatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 27-nji awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web-saýtyny iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine Mardaky nägililikden soň häkimetler telekeçilere lotereýa oýununy gurnamagy gadagan edýär. Faraon Senagat sewtinini ýanyň nörödi. PYGG Türkmen awatdy Avtulow aglaýar. Sürjülerden paralýar. Ýene 300 golay Türkmen raýaty İstanbuldan Türkmenistan'a getirli denatlen çap edilen havarlar ve gepleşikler girdi. Şeyle de bu hepte Sıyınçı, Türkmen prezidentinin Ukrayna kardeşine iyi veren kararsızlık kutluğu Berdin Gaydiyar denatlen çap edilen havar köpe kalıptır. Bu hepte adatlığın web saytına girenler her gün itlerin çınsayışını eşdiyer. Kararınız işlemeyer. Hormatly prezident denatlen hem türkmenlerine hem rus diline çap edilen videomuz köp görülüptür. Hormatly dinleyiciler, adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanyp, siziň hem öz pikirleriňizi ýazmagyňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyzy garaşýarys. Hormatly dinleyiciler, gep başynda hem belleýişimiz ýaly, polisiýanyň ýol gözegçiligi gollugy türkmen awatda awtulyk aglaýar. Sürücülerden paral yardiyana atlen, çap edilen havarmaz bu hepte köp okolonların ve köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Adatlığın havarçıları yol polisiyasının işgarlarının arasında giyin eyranlı gaydılayan parahorluk varada izgiderli havar veriyarlar. Türkmen hakimiyetleri bu havarları açık reaksiya bildirmeyen kete yollarda gödökçülük kameralarını oturtmak talaplarını, şeyle de korrupsiya yol verilmeyecekti varadaki bir duyduruşlar gaytalayarlar. Yönü korrupsiya gelip koğuşan havarlardan çen tutulsa Türkmenistan'a durmuşun esası bölüğünü öğürlüğünü salim ediyar. Halkara uramalarının korrupsiya varadaki yıllık kafavatlarına kim işe deniyali İngiliz'daki orunlarda yerleşen Türkmenistan'ın 3. prezidenti Serdar Berdimuhammedov öz dolanırsını köçe düzgünlerini olan rayiyatları video kameranın önüne ağırladıp tövbe ettirmekten başladı. Emma köçü yol hareketi bilen bağlı düzgünler dine sürücüler tarafından bozulmaya. Yollu yayvanlanan parahorluk odalı sürücülük şahadat namalarını satyan resmilerden başlanyar dip sinçilara idya. Polisiya korrupsiyası varadak temadan sonku maglumatları kardeşim Maksat Ataev'den alalim.
Polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň işgärleri Lewapol aýtynyň administratiw merkezine sürejilerden para almak işlerini güýçlendirýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji awgustda Sewitden habar berdi. Yol polisiýasy awtoulagda köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan sürejileriň ýylyndan gowlap para alyp başlady bir sürejy. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň şikargä hasaplanýan köçelerde polisiýa gödegçiliginiň güýçlenmegi bilen şäheriň çägini hereket edýän mikro awtobus sürücüleri yol polisiýasynyň sowulmagyň ugruny gözleýär.
Gazel kysymly mikro awtobus sürücüleri yol polisiýasynyň gaçmak üçin öz ugurlaryny ütgödip başga ýollardan sürýärler. Mikro awtobuslaryň öz marşrutlaryny ütgödýändigini görýän polisiýa işgärleri Avtologda av etmäge başlaýarlar.
Diýip ýerli sürüji gurrun berdi. Ol ýol üstünde bolan bir wakada polisiýa işgärinin mikro awtobus sürüjisinden pul alandygyna şaýat bolanyny gurrun berdi. Türkmenabadyň köçeleriniň birinde bolan bir wakada PYGG işgärleri polisiýa awtologuna gazel kytymly bir minibusyň ýydynyň ýetip ses gatyldy jenjamlar bilen ulugyň döwlet belgisini aýdýar we minibusy saklaýar. Soňra polisiýa işgärleri köpçülük transport sürüşdesiniň sürüjisinden 50 manat möçbürini pul alyp onuň hereketine ruhsat berýär. Ýerli sürüjiler Türkmenabadyň merkezi köçelerine bolan aýry başga bir wakada polisiýa işgärleriniň bir ýük ulag sürüjisinden para alanyklaryna şaýat bolanyklaryny aýdýarlar.
Ýol polisiýasy Türkmenabadyň merkezinde üstü çelekli ýük ulagyny ýydyndan ýetip saklady we sürüjiniň dokumentlerini barladylar. Iki polisiýa işgärleri polisiya avtoluğundan düşmedi. Yukulov sürücüsü çeleğin arkasına geçip öz kapçığından pul çıkardı ve onu öz eli bilen yol gödökçülüğü kulluğunun işyerlerine eltip verdi. Yol gödökçülüğü avtoluğundaki işyerler pulu alandan sonra ol yeri terk ettiler.
Diýip yerli sürücüler aýdýar. Habarçymyza görä ýol polisiýasy diýinç günleri Türkmenabadyň Günnogurunda ýerleşen täze bazara, ak bazara çykýan ýollarda hem gödäwçiligi güýçlendirýär. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi ulunyň işgärleri 21 awgustda bazardan ýa-da bazara mal daşyan onurça ýüklüğini saklap paralypdyrlar. Bazar ýer täherde başlaýar ýöne yerli sürücüler polisiýanyň ýol gödäwçiligi ulunyň işgärleriniň eýem ýary giýje sagat 12-de öreklerini Mary Türkmenabat yolunun uğuruna çıkıp bağlara varayan yolu karavulla yanıklarına idiyarlar.
Kepdanyň zemini häkimetler we korrupsiýa maglumatlary baradaky habarlar bilen dowam etdirýär. Bu kepde watan habarlarynyň möhüm maglumatlarynyň biri Türkmen prezidentiniň dikutor menip öňkü prezidentleriň däwrini dowam etdirmegi. Tadahanyň sözleri bilen aýtsak, Aşgabatda gurulýan gurulyşlaryň ýagdaýy bilen tanışmagy bilen bagly boldy. Ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow tarapyndan başlanan dikutorly sapar däwri Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan hem alınıp göterilipdi. Yerli ýaşaýjylaryň käbiri Niýazow dikutorly saparlarynyň bir topar adamyň jaýynyň ýykylmagyna sebäp bolanyny Prezident Dikuçorli şehrin üstünden aylanlı diyseler şinlik hem korkganlığına idiyar. Şu aralıkta Türkmenistan'ın Hronikos'un eserinin jurnalistlerinin yazmağına göre Serdar Berdimuhammedow'un 23. Ağustos deden Dikuçorli gedimi Aşkabatda yıkılacak köyünü yaşayış aylarının meyil namasının ilkinci gedek devlet televizyonyasında çalırağın molsa görkollüsü varlı. Tadahanyň ýazmagyna görä döwlet dostuny uçuşyň dowamyny şäheriň täze guruluşlaryny näki işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Soňra oňa paýtagtda täze gurulacak binalaryň taslamalary görkezildi. Wicepremier Nurmuhammed Amanepetow paýtagtda gurulmagy meýilleşdirilýän beýleki binalar bilen bir hatarda Mäýit Kösäýew köçesiniň oruny gurulacak ýaşaýyş saýlarynyň meýilnamasyny hem görkezdi diýip Türkmenistanyň Hronikasy ýazýar. Neşirin Türkmen televizyonyna prezidentin iyi sapar varada efire verilen telereportajda görkezilen Aşgabat kartasına köni zaýly şäher kwartallarynyň dürli renkleri bilen bellenmegine salgylanyp saklamagyna görä bu meýilnamanyň durmuşa geçirilmegi üçin bir we iki gatly ýaşaýyş saýlarynyň onlarçasy ýykylmaly boljagy meňdiýär. Emma Türkmen häkimetleri ýykyljak ýaşaýyş saýlary barada öňünden ýylaty maglumat bermeýärler we öňkü ýyllaryň tejribesinden görnüşüne görä jaý ýykylan raýatlar ne degişli töleg pulny ne de ýykylan jaýyna derek gowy jaý meýdanyny alyp bilýärler. Adatlygyň we beýleki garaşsyz neşirleriň olar hem habar berişýäli Türkmenistanda ýykylan köne jaýlarda maskalanyň ulanmagy we Ýaş satyncylaryň uzak wagtlap jaý edinip bilmedigi sebäpli bir näçe maskala ýaşaýar we häkimetler bu maskalalaryň her bir üçin ýeterlik otowly jaý bermekden köplenç ýüze gürýär. Şonuň bilen bir wagtda sport tesgahlary we beýleki binalar gurulanyny jaýlary ýykylan adamlar uzak wagtlap amassyz şertlerde kreýne we garnaşlarynyň jaýlaryna gysylyp ýaşamagy mejbur bolýar. Olaryň arasynda uly meçhörde para bermeli bolýanlaryň hem bardyk aýdylýar. Hökümet tankyçylarynyň köpüsiniň pikirlerine görä Türkmenistanyň guruluşyk meselesinde iň berkizi aýdyňlyk talaplarynyň hem berja edilmeliligi bu urdaky uly korrupsiýadan habar berýär. Indiki söhbetimiz öňki sowet ýurtlarynyň ýene biri orsiýetden oňşan korrupsiýa maglumatlary barady. Orsiýetiň prezidentiniň howpsuzlyk gurulunyň işgärleri Vladimir Putiniň gyzy Katerina Tikhonovanyň şahsy saparlaryna 5 ýyl töwereği wagt bäri gorawçylyk hyzmatyny edipdir diýip Wazny Istoriýa we Der Spiegel neşirleri habar berýär. Derňe jurnalistler bu maglumatlary prezidentiň gorawçylyk gurulunyň işgäri Aleksey Skripçagyň elektron poştasındaki resminamaların arxivini girme arkali alıptırlar. Prezidentin can penaları Katerina Tikhonovanın 2016-2020 yıllar aralığı neden saparlarına yollaş olurlar. Mesal üçin, Skripçak 2016-njy ýylyň maý aýynda Şwetsiýanyň Halmstad şäherindäki Continental Relax mehmanhanasynda Tihonova üçin otag bron etdi. Ol bir ýere gelmeginden bir günden gelen 7 jan pena Goloýdaky mehmanhanada ýerleşdi. Tihonova bilen birlikde prezident gorokçularının yeni 3 vekili geldi. Olar hem şol bir mehmanhanada yerleştiler. Derneğin neticelerine göre Tihonovanın kurort mehmanhanasının ak gorokçunu üpçün eden toparın 10 adamdan avarat bolanını gaydılıya. Jurnalistlerin toplan maglumatlarına göre Tihonovanın esası sapar ediyen yerlerinin yeri Germaniya olupdur. Vazni Istori neşeri mundan öň Tihonovanın söýgülsünün Balet tansçısı Igor Zelenskiy'nin München'ni yaşayanlığını anıklaptı. Şeylilikte Tihonova prezidentin can penalarının uğratmağını bir neçe yıldap München'e katnaptır. Kati onun bir yere eden saparlarının arasında bari yoğu bir neçe gün olupdır. Geçirilen barlıklar meşhur Rus tansçısı Igor Zelenskiy'nin Putin'in aktığının kakası bolonluğunu görközdi. Jurnalistler Skripçak'ın 5 yılla Tihonova yollaş bolan prezident jan penalar üçin tassan 100 gedek mehmanhany bronlanlygyny hasapladylar. Saparlaryň diňe 3-den 1 bölegi Russiýa, 40-dan ugrak bolsa Germaniýa edilipdir. Derňegde bellenmegine görä, Orsiýetiň prezidentiniň maşgalak daglarynyň diňe onuň özü bilen ýaşan ýagdaýyna ýa-da syýahatda yollaş bolan halatyny döwlet gorawyny almak hukuky bar we Katerina Tihonovanyň şahsy syýahatlary kanunyň bu talaplaryna laýyk gelmeýä. Tihonovanyň München'e 2018-nji ýyldan diňe bir sapar üçin mehmanhana töleglery tassan 2 million rubly barabar boldy diýip jurnalistler bu töleglerin hemmesiniň döwlet büdjetinden edilendigini hem belläp geçýärler. Şu aralıkta Vladimir Putin'le bağlanışıklı Rus tüccari Dmitri Pompeyanski'nin eyçiliğindeki 75 milyon dolarlık super yahtın Gibraltar'da geçirilen auksiyonuna satılanlığı məlum oldu. Bir Moskva fevral ayının ayağında Ukrayna çodalı veri günvatar sanksiyaları esasında saklanan Rus emlaklarının ilkinci gedek satılışı oldu. Bundan başka siyasatçı Alexei Navalny'nin toparı Orsiýetiň gorunmak ministriniň ornwasary Ruslan Tsalikhun çağalarynyň öz kampaniýalarynyň üstü bilen satyn alan 1.1 milliard rubly durýan emlaklarynyň üstüne açdy. Derňegçiläriň anyklamagyna görä Tsalikhun gaýyllary 27 ýaşly Yuliya we 25 ýaşly Yelizaveta tektumatly kampaniýa döredipdirler. Ýöne bu kampaniýanyň anyk näme bilen meşgul bolýanlygy belli däl. Gepler Azatlyk Radiosi. Hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Indiki korrupsiýa maglumatymyz Gazagystana degişli. Gazagystanyň korrupsiýaga garşy resmiýleri öňkü prezident Nursultan Nazarbaýewiň tutsuk edilen ýegeniniň döwlet telekom we transport kompaniýalarynyň ogurlan puly baradaky derňegi jemledi. Mart ayında tutsak edilen ve deslapki tutsakhanada saklanayan Kayrat Satıvaldi bilen bağlanışıklı kadiye deyişi Nazarbayev'in karınlaşlarını ve yaranlarını nişana alayan tapkırlayın dernevlerin edil hazırlıkçı sonkısı olup duruya. Korrupsiýa garşy göreş gollugy 24-nji awgustda çap eden beýanatyna Satıvaldi'nin ve yine 4 sany ada edilmedik şahsiýetiň Gazak Telekom we transport hyzmat merkez kompaniýalarynyň anyklaşdyrylmadyk mukdarda pul ugurlamakda guman edilýändigini aýtdy. Şeýlede bu edara 500 milyon dollaryň döwlet gazynasyna gaýtarylandygyny Satıvaldi tarapından dolandırılan Gazak Telekom'un paynamalarının 29 götürümünün eğdini, devlet gözükçülüğünü arınanlığına etti. Satıvaldi'nin önka yali Gulmira hem Mart ayını uğurlukta ve hususu kerhanaları bir kanun ele geçirmek dayıplanıp tutsak edildi. Hormatlı dinleyiciler, siz Hepten'in korrupsiya maglumatlarını dinlediniz. Gepliyer Adatlık Radyosu, Hepten'in zemininle yersiniz. Türkmen cemiyetindeki toy dəpleri ve maskalanın avadançılığı. Tədi dürüyen maskaladı doğulcak çağların geleceği aradaki meseleler görünüşünün durmuş kurcak Türkmen yaşlarını hem ad oylanırman başladı ve bir yağday sonku vaatlarda sosyal olumlarda hem gözüyle. Yönü bu meseleler dine Türkmen sanların meselesel. Mesal üçin, qonşu Özbekistanına ingor kiçi toyakem adından 300 eçenli meyikman çağırlayar. özbek kün ermenlerinin hasaplamalarına göre özbekistanlılar nikah toylarına ortaça adından 10-15 min dolar serişte harçlayarlar. Kevr maskalılar bu serişteler topluma için uzak yıllar pul tığsitliyar. Tasarı yurtlara gidip işleyenler hem azal. Ya da bir topar adam vergi borca girip onu toy tutuyor. Bir yerde esası mesele onların toyu arada bütün mekelle gogu gurrun etmeliyip özbek jurnalistleri yediyar. Yönü Özbekistan'ın onlar çayıl deyip olan ulu toy düşüncelerinin ütkap başlanlığı hem havar veriliyar. Şunun ile narlıkta Hepdenin ceminin dinleyicilerini ağır aktisat çökkünlüğü baştan geçiriyanlığa edilen Türkmenistan'ın yaşayıcılarının köp adamlı, soğukunlu toy tutup yarışmak kılığı ve toy harazatlarının dörödeyen sonku meseleler var adaki sökvet döşlüğümüzü dinlemeye çağırıyarız. Türkmenistan'ın tapağıtlılıkta Merkez Aziya'nın Özbekistan, Tacikistan yali yurtlarını toy davaralarını düzgünleştirmek. Toya çıkarlayan çıktıcılar adatmak ve yaş satıncıların toydan son kudurmuş varada alad etmeğini kazanma uğruna kevr sinansıkların edilenliği havar verildi. Emma Aşgabatdaki hükümet yurtta mümkün olukça ken davaralı çare geçirip oları ulu Türkmen toya atlandırıp toylarda edilen çıktıcıların son maşgalada dörödeyen ağır meselelerini bir yağdayın çağalar terbiyelemek, okutmak ve yaşlıktan durmuşa tayyarlamak meselelerine yetiriyen negatif tesirlerine umuman maşgaladaki avadançılığı yurdun geleceğine hakikatte göz yumayarlar deyip yerli sinçilere ediyar. Biz bu meseleler vardı Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen söhbetde şorluk. Hudaýberdi Halil hepdeniň jeminiň söhbetdeşligine hoş geldiňiz.
Sag bolun.
Hudaýberdi beýleki bir topar halkda bolşy ýaly Türkmenlerde hem toylar köp adamly bolýar. Iýiliň öňünde durmak, saçak gelmek üçin köp adaw edilýär. Tayyarlık görülüyor. Kete bergi orca girliyor. Bir yağdaylar son kâr maskallar için ulu meseleye görülüyor. Eğitim bu mu da ama şeyle mi diye son tapılan da atmıyor.
Bir yöngü reaktin veri geliyor. Sol 50. yılların ayaklarının milletin karnı bir nemen anından doyup başlarından son şeyle ulu toyları tutmakluk yöngmollü. Yönü kâr yerlerde şekli derecede tutuluyordu. Bağırlı adamlar ayratın tutuyordular. Yönü şol düzgün bağırdı. Şol milletin bir ayrılmaz derdi mi ya da keseli diyen yali. Millette bir neçe keseliler olupdur. Meselen göz ağrı, mama diyen yali. Şoları ayırıptırlar. Yönü milletin hasiyetine olun keseli. Milletin hasiyetine yaşa gelen şolar yali yaramaz yenlikleri ayırıp bilmendirler. Bizim bir uvadoşumuz toy edenine eden bergisini kıyığını durmuşa çıkaranına üzündüğünü gururum veriyor. Yine şolar yali adamlar berge vatiyadılar. Ol kebir maşgalalar değil. Tutuş maşgala tede toy tutuyanların ağrından bir 90 götürümü berge vatiya. Özüm ol berge hiçbir zade gereksiz. Hatta halat serpaylarım gereksiz. Bizim yaş vaktimizde bir gelinimiz men ecemin yanına gelip sen oğlun merkezde okuya şehirliği kalmağı mümkün. Naşlor yalı matalar var. Yani yasama, yıldırovuk ova şertinden asla giyip olmayan. Şlor dur, şlor alsana deyiptir. Yine şlor yalı bir gerekmecek vatlara ummasız köp pul çıkarıyorlar. Sonunu berge vatiyalar.
Yine Hudaýberdi ağa şu berge vatıp toy tutmak, ulukan davara kurnamak, Umuman adamı avrayı veriyor mu ya adamlar? Şeyle avrayı bilen, koşadırnak için ne avrayı bilen, at bilen bir öğürlerini arlayarlar mı? Bu ne mi bu aslında?
Ol adama hiç şeyle avrayı veren yok. Bir planı avrayı alttır şu toy tutup deyip men o sözü işte yok yönü. Kâbir şulur yali toylarda ina köp içtik deyip gururum ediyordular. Sonunun ertesi gün katı köp içiptir, katı köp yiyiptir deyip gururum ediyor. Şunlunum Olgutoriya, otayda hiç ili avrı yok. Maşkala da, şul toy tutuyan adama da. Sonki toylar var adaydılarına, şeyle ağır toylar tutuyorlar. Şul toyları video yazga düşürüyorlar. Sonunun oturup şul video yazgını görüyorlar. Başka bir bilgençleri yok. O video yazgının bir gedek gör, iki gedek, on gedek göründen sonra onun yüreğin bulunuyor. Onu görürsün gelen yok. Onun adama avrı yok.
Hudaýberdi, şu ýagdaýlara türkmen ýaşlary hem düşünip başlan ýaly. Twitterde bir türkmen gyýdy öz ýigidine uly toy tutman maşyna almagy, jaýt almagy ýa öýe goşalmaga pul tygşytlasak bolmazmy diýenligini. Emma onuň ýok. Bir gedek ýaşaýas, bir gedegem toy tutýas diýip jogap berenligini ýazypdyr. Eýsem bu ýerde kim öňe seredýä, kim ýyla seredýä? Bu meselede aýal maşgarlaryň, gyýyllaryň araýşyny ähili, erkekleriň araýşyny ähili. Şu ýagdaýyň saklanyp galmagyny esasy urul kime degişli? Aýal gyýyllara degişlimi, erkeklere degişlimi, ýa-da umumyň düşünjesiz köplüge degişlimi? Bu näme saklaýar bu ýagdaýy?
Meniň pikirimçe ýaşlary barada ulurum ikisine de deňrek degişli ýöne öýlenýän ýigidiň bir näme paýkasy bolmagy gerek. Sebäbi ol gelecekki öýje aýynyň maşgalarynyň keşigini öz egine çekmeli. Şoň üçin onuň bir näme pikir etmek gerek o gyýda garanyna. Beýle bir taraptan milletiň nadanlygy, ol bir giden nadanlyk, ony propaganda bilen, düşündürüş ýoly bilen, aýtmak ýoly bilen düzeltmek kyn. Eger biz öz goňşularymyza seretsek, Täjikistanda da ýagdaý şeýle boldy. Täjikistan Merkez Aziýadaky garyp ýurtlaryň bir hasap edilýär. Ahirini şol döwlet derejesine çözüldü. Döwlet uly toylar tutmagy gadagan etdi. Adam sanyny keskitledi. Ugul bilen İmam Ali Rahman öz gyýyny durmuşa çykaranda şoňa 200 adam çağırlanyny aýtdy. Ondan soň hut şeýle çäräni öz öklerde geçirdiler. Öz ustanyny da gerekmejek uly toylaryň garşysyna hökümet çäresi kabul edildi, karar kabul edildi. Meselen bir toya dine bir aydım seni çağırmak, 3-4 grupu çağırmanın gerek değerliğini, nahara toya neyse adamın çağırılmalığını devlet keskitlep verdi. Şol keskitleme de 200 adımdan geçen ok. Şun için bir çare yurdun yolbaşılarının başlayıp, en bir yönükü adamla çenli ağrıyırlıkta görüş alıp varma gerek deyip fikir ediyen.
Hudaýberdi agany siziň hem aýdyşyňyz diýär goňşy ýurtlarda häkimiýetler umumyň maşgarlary ýaş nesli gorumak üçin olaryň awadançylygy üçin toy harajatlaryny azaltmak tagallalaryny etdiler. Düşündürüş işlerini geçirdiler. Metduatda hem bu meseleler gol golup duruyor. Hem Türkmen hakimiyetleri ne için böyle etmedi? Ya olur bir yerde hiç bir mesele görmeyer mi? Ya Türkmenistan'ın böyle mesele asla yok mu?
Yok, Türkmenistan'da bar, gatı ödüm şun yagdaydı. Yönü Türkmenistan'ın liderleri, Türkmenistan'ın yollaşıları, davarları govur yerler. Şu davarların geçirilmeğini isteyerler. Oğul bilen herdir ki çülü cülgüsü var, Arçevil yolundan kaydayan yol var. Şu cülgülerde eğirt ulu restoranlar kuruyorlar. 300-400 adım sigariyalı, toy tutoriyalı. Onu davarlandırıyorlar. Bağıt büyülür deyip restoranları davaralandırıyorlar. Şunlulun birlikte yurdun herdirki tiyade prezidenti milli eşikleri giymek var da yürütü görkezme verdi. Onun bilişimi diyali katı gımmada duruyor. Sebebi gelin bol çok kıyıdı. El ketenisi bilen, elle parada dokulun keteni bilen bedemeli, ayağına galoş alıp vermeli, zorav alıp vermeli ve şuna mengdeşler. Ol önkü dep bul geliyen egin eşikler, ak eşiklerin kadagan edilenliğini aytmak gerek. Şun üçünüm Türkmenistan'ın yolbaşıları şu biderek çıktıcılara karşı görüşmen eysem bunun başka bir görünüştü. Has davaralı olmağını isteyerler.
Hudan verdi abi, bilşimi diyali Türkmenistan'ın adamların garip düşeğine gaydılıyor. Bir yağday adamların köpçülüklüğün dasarı yurtlara iş gönderip gitmeğine alıp geliyor. Şu hili yağdayda Türkmen hakimiyetler neyem için ilata bu çıktıcıları azaltmalı bu arada düşünür şörmen neyem için onların ulu toy tutmağını istiyor. Ya da bunu hükoslendiriyor. Ulu toy mekanlarının kurulmağını giyin yol açıyor. Umuman hükümet vekilleri, yukarı hükümet vezifesini işleyen adamlarla bağlantıklı adamların şol toy mekanlarını kurulmayanlığı, şeyle görüllüleri görkodiyanlığı aydılıyor. Bir hükümet neyem gadanya nemisliye birden
birde esaslar hükümetin bir yürüdiyen siyaseti var. Ol halk önküsünden gowy yaşaýar diye. Her yıl biz önkümizden gowy yaşaýas, artyk yaşaýas, hem şoňlan birlikde de bagtly yaşaýas diye. Döwleti şol boş görkezme gerek, boş davara gerek, boş bedenmek gerek. Döwlet siyaseti şol milletden şol boş siyaseti isleýär, boş davaranı isleýär, milletin boşlarda bagtly bolmagyny isleýär. Bir döwletin alp baryan siyasaty, devlet milleti üpçün edip bilmezettiğini bildi. iş bilen üpçün edip bilen ok, adık önümleri bilen üpçün edip bilen ok, pensiya hakları bilen üpçün edip bilen ok. Mıdama pul yetmezçiliği diyor ya, siyal sevda yürümeye, mun karşısı ne olsa, nihan bizim milletimiz kovu yaşaya, şeyli ulu toylar tutuya, nihan bunu seyredin deyip, boş saatleri davarlandırıyorlar. Bir devlet siyasetini davarlandırma için gerek.
İnni Hudaýberdi agy bu siýasat işleýärmi? Adamlar dogrudanam özlerini gowy ýaşaýanlygyny ananýarmy? Şu dawaralardan ýa-da döwlet derejesinde geçirilýän çärelerden soň telewizionde elbetde uly dawara görkezilýär Serdar Berdimuhammedow ol ýa-da beýleki desganyň açylyşyna gatnaşýar. Şundan soň adamlar dogrudanam özlerini gowy ýaşaýanlygyny ananýarmy? Ýa-da daşary ýurtlardaky adamlar Türkmenistandaky ýagdaýynyň nähilligini bilmeýärlermi?
Yok, ol milletin siyaset bilen böyle bir işi yok. Millet esasen öz günümatı var da ala dediye, öz durmuş yagdayları var da. Şunun uğrunu, ol eden berisini üzmeğin uğrunu, ol davara yönü davara, ol göz için edilen davara. Eğer de biz davara seyretsek, mesela Koloy'da Balkan velayetinde ulu keselhanasını, ulu sağlık merkezi, yurdun prezidenti bar şol davaranı açtı. Millet göreymedi. Şol merkezin açılarına katı saat dolayacak yali. Yöne bir tersine bollu. Sebebi şol yeri işe girme uçun para vermeli. Türkmen manadına da değil. Eysem doğrularla para vermeli. Millet onu çıdat bilmedi. Öz ardını dürlü halkara kurumalarına yetirdiler. Şunla birlikte aratlık radyosuna da yetirdiler. Yine şundan son şol keselhananın baş vraçını tutuk ettiler. Onun tövrüğündeki adamları tutuk asınarlılar. Yine yağday şeyle. O davara dine bir göz üçün edilen çeyre. Onun milletin maddi hal yağdayına hiç kirli tesiri yok.
Hudaýer daýynyk soragym Özbegistanyny döreýän täze däp bilen bagly. Misal üçin Facebook ulanjy Nodir Wahidow öz oglunyň ul toy tutmaga derek gelini bilen toy syýahatyna gitmegi saýlap alanlygyny gurrun beripdir. Bu täzelik käder Daşkentde virus ýaly ýaýraýar. Komment ýazyp pikirini aýdýan Özbegistanlylaryň hem köpüsi ýaşlaryň bu başlangyjyny gollaýar diýip habarlarda aýdylýar. Ýöne ul lokan toy banketini gurnap bütün mahallany çağırmasaň nikaraş bolmaz. Bu däpde sura garşy gelýän diýenlerim tapylypdyr. Elbetde Türkmenistanyny juda guruply maşgallaryň çağalarynyň şunyň ýaly toy syýahatyna gidýänligi barada maglumatlar bar. Olar ul toy hem tutýarlar, şoňlar birlikde toy syýahatyna hem gidýärler. Ýöne elbetde bir köpçülige ýetdirmeýär mümkinler. Ehem Türkmenistan'a şu ulu toy tutmağı aralıp toy siyahatına gitmek yali tede tendensiyelerin deyaplerin dörümek mümkün mü? Şunu bu olayda esas görüyorsunuz mu?
Bu tede onun için esas yok. Sebebi Türkmenistan'a katına katı kıyın. Oğlu ile ne uçur katına uları yok. Eğer uçur katına uları bolsa da Türkmenistan dünyanın katı köp yurdunu çeklendirme girdi. Yani Türkmenistan'a girmek katı kıyın olur için. Şununla birlikte Türkmenistan'ın grajdanları da beyleki bir yurda girip bilmeyeler, erkin girip bilmeyeler. Bir neçe hat petek gerek, kağıt gerek, bir topor doldurma zatlar var. Şol şertler amalı aşırılandan son, şol adama daşarı yurda barmağına daşarı yurdu görmeni ruhsat veriliyor. Yani benim fikrimçe, daşarı yurda siyahata gidilene de toydan sonki siyahat. Ol yöne bir boş gezmek ya da restoranda iyi içip oturmak ya da bir mehmanhanada yatıp durmak değil. Eysem bir dünyanı görmek, bir dünya seyret, il nehili yaşaya, başkalar nehili yaşaya, nehili gruptırlar şu zatları. Bir şu zatlar var da bir fikir edilse, bir adamlar parahat yaşayalar, bir ücrayını, şeyle onu dedik kuruyalar. Mesela güçlü sihir gelse bir tevili betbahçılık, ya yel tursa onun öyünü kopar gidecek aladası yok. Ne şunlarla der cahilleri vuruyorlar. Bir çıkayan yağışlar şol meselelere ünserse, şolor görseler boğu olurdu. Lüks gazetinsasında lüks in yukarı gımmat makali mehmanhanada yatıp turunun adamların durmuşu ne ahili? Şunu öğrenseler boğu olurdu fikir ediyen. Yönü toydun sonku siyahat Türkmenlörün arasında dep bolur deyip entekler pikir edemok.
Bir Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil'in pikiri. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler barada sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bize ýadan telefon edin. Hudaý berdagy söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy like koymanyňyzy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde yazmagy hem haýyş edýäris. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýaryn. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.